Ir pagājušas divas nedēļas kopš ASV lielākie mediji pasludināja Joe Bidenu par provizorisko uzvarētāju 3. novembrī notikušajās prezidenta vēlēšanās. Parasti vēlēšanās zaudējušais kandidāts publiski atzīst savu sakāvi, bet šoreiz tā nav noticis. Pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps uzskata, ka vairākos nozīmīgos štatos, kur Baidens uzvarēja ar nelielu balsu starpību, ir notikusi krāpšanās. Tiesību sargājošās iestādes to noliedz, arī pats Trumps nav uzrādījis neapgāžamus pierādījumus saviem apgalvojumiem. Trumpa pārstāvji virknē štatu uzsāka tiesvedības, lai apstrīdētu prezidenta vēlēšanu rezultātus, taču līdz šim nevienā gadījumā tiesneši nav lēmuši par labu pašreizējam Baltānama saimniekam. Trumps vakar piedzīvoja kārtējo neveiksmi tiesas zālē, jo federālais tiesnesis Matthew Brents noraidīja prezidenta pārstāvju prasību nesertificēt vēlēšanu iznākumu Pensilvānijas štatā. Trumpa advokāti apgalvoja, ka pa pastu nosūtītie vēlēšanu biļeteni nav uzskatāmi par likumīgiem. Savā rakstiskajā spriedumā tiesnesis Brents apgalvo, ka prezidenta juristi ir nākuši klajā ar spekulatīvām apsūdzībām, kam nesot nekādu ticamu pierādījumu. Tiesnesis norāda, ka Trumpa pārstāvji ir mēģinājuši atņemt balsstiesības gandrīz 7 miljoniem pensilvāniešu, kuri savus biļetenus nosūtīja pa pastu. Brents arī deva atļauju Pensilvānijas štata vadībai sertificēt vēlēšanu rezultātus, kas liecina, ka Baidens uzvarēja ar tikai nedaudz vairāk kā 80 tūkstošu balsu pārsvaru. Sagaidāms, ka vēlēšanu rezultātu sertificēšana Pensilvānijā sāksies pirmdien. Pēc tiesneša Brenas sprieduma publicēšanas Trumps sociālajā vietnē Twitter paziņoja, ka pret viņu turpinoties raganu medības. Prezidenta personīgais advokāts Rudolfs Giuliani paziņoja, ka šis spriedums tikai vairojot Trumpa pārstāvju apņemšanos panākt lietas nonākšanu līdz ASV augstākajai tiesai. Trumpa partijas biedrs un senāta loceklis Pets Tūmijs, kurš ir ievēlēts no Pensilvānijas, paziņoja, ka prezidents ir izsmēlis visas juridiskās iespējas apstrīdēt vēlēšanu iznākumu štatā, un mudināja viņu atzīt savu zaudējumu. Trumpa mēģinājumi nepieļaut vēlēšanu rezultātu sertificēšanu Džordžijā, Mičiganā un Arizonā arī cieta neveiksmi tiesā. Pašlaik turpinās balsu pārskaitīšana atsevišķos apgabalos Viskonsinas štatā. Vietējo vēlēšanu komisiju amatpersonas sūdzējušās, ka Trumpa kampaņas norīkotie novērotāji apzināti bremzējot balsu pārskaitīšanu. Tomēr maz ticams, ka balsu pārskaitīšana varētu atņemt Baidenam uzvaru Viskonsinā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.